Seguimos con nuestro recorrido navideño, conociendo un poquito más cómo viven las fiestas pues nuestros representantes políticos. Este año hemos querido sumergirnos un poquito también en sus deseos de Navidad y esto. Y hoy tenemos con nosotros al alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro. ¿Qué tal, Demetrio? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas.
Pues estamos en la época de Nadal, parece que no, pero eso nos veo encima así de repente, y ahora mismo en Nadal. Bueno, para empezar, teñen vosotros moitísima programación de Nadal en Xove. A ver, es verdad que teñen moitas actividades, se supoño que de paso ayudan a conciliar y demás, que es necesario, ¿no?
Efectivamente. Todos os anos tratamos de facer un programa adaptado para todos os públicos, e sobre todo para os rapaces, para esta época de vacacións, pois que esteñan entretidos tamén, non? Tratamos de facer un programa lúdico festivo, adaptado para todos, con actividades tamén para os maiores e algúns para todos os públicos. Pero sobre todo, pois, que a idea de facer un programa atractivo que xente o pase ben, non? Que se olvide un pouco do día a día, que disfrute tamén desta época do Nadal.
Cando chega o Nadal, supoño que tamén vostedes, os representantes políticos, pensan que imos facer para manter un pouquiño a ilusión, ¿no? Para sacar a xente a rúa, para que este alegre, que compre e que desfrute. Cada ano tentan innovar?
Sí, efectivamente, cada ano incorporamos algunha actividade máis ao programa ou poñemos algunha luz máis, non chegamos ao nivel de Vigo, pero cada ano nos esforzamos.
ninguén.
Pero cada ano vamos aumentando un pouquiño. O ano pasado xa fixemos algo máis amplio, este ano un pouco máis. Seguimos mantendo ese Belén xigante no Parque Municipal, que é unha referencia que ten moitísimas visitas. Nos esforzamos a melloralo cada ano tamén con algunha figura máis. Seguimos tendo, bueno, pues as actividades típicas do Nadal, xa tradicionais en Xove, como o concurso de karaoke, que todos os anos é un éxito, as festas infantís, as actuacións musicais, o teatro, pois un pouco variado, non?
Pareceme que normalmente do concurso do karaoke participa moita xente. Que pasa? Non hai vergoña? Sai canta tranquilamente no escenario.
Sí, é verdad que nos sorprende a xente que hai, sobre todo o talento que hai, porque hai moi boas voces e quedámonos sorprendidos da calidade que hai na Mariña, sobre todo, ainda que ven xente de lonxe. O ano pasado tivemos xente de Villalba, das Pontes, de Lugo, incluso de Asturias. É o tirón que ten o karaoke. A verdade é que o montaxe é moi bon, o sonido e a luz pois é un espectáculo, pero que nos quedamos sorprendidos da calidade que hai e da aceptación que ten. Bueno, sí, a xente ten pouca vergoña, non me atrevería, pero hai moita calidade. A verdade é que sí que o vemos todos os anos.
Particularmente, como ve vostede a xente este Nadal? Porque vostede está nun concello que está moi preto de Alcoa, están a vivir moi moi de cerca esa situación difícil de Alcoa. Moita xente traballa en Alcoa e parece que, bueno, en toda a Mariña notase a tristura, ¿no? Pero supoño que no seu concello aí este Nadal, non sei, pero vai ser un pouco peculiar.
Efectivamente, a situación é moi preocupante ahora mismo. Esa preocupación a xente está vivindo día a día. Moitos traballadores, moitas familias, moita xente nova que traballa en Alcoa. Alcoa ten unha media de idade de en torno aos 35 anos. Hai moita xente que empezou a traballar fai pouco, que incluso algúns era o seu primeiro contrato laboral. Moita xente traballando en empresas auxiliares. E ahora mismo a preocupación é grandísima. Esa preocupación trasládase tamén ao concello e aos traballadores municipais, xa que o concello de Xove depende fundamentalmente da actividade de Alcoa, dos ingresos que xenera a actividade de Alcoa a través de impostos no concello. Evidentemente, si houbera calquera problema, as contas do concello serían moi afectadas e iso tería unha repercusión a nivel tamén laboral e a nivel de servicios no concello de Xove. Co cal, a preocupación é xeral en toda a Mariña, pero en Xove en Cervo aínda máis.
De feito, es que Xove hai anos, ou durante un tempo, foi un dos concellos máis ricos, non sei se a provincia de Galicia sempre se falaba de Xove precisamente por eses impostos que pagaba a multinacional Alcoa, claro.
Sí, efectivamente, na Mariña sempre se falou da importancia que ten Xove, da importancia de Alcoa. Si é certo que, non vou decir o máis rico, digo, cando se leu esa noticia, o estudio eran canto ao Producto Interior Bruto, non? En canto a ingresos para o concello, é moi importante, evidentemente. O 70% dos ingresos do concello derivan de Alcoa solo. A modo de exemplo, solo por imposto de actividades económicas, que é o ingreso máis grande que ten o concello, son preto dos 3 millóns de euros anuais. Evidentemente, hai concellos da mesma poboación de Xove que teñen esa cantidade de ingresos totais. Mm. Nosotros temolo solo vía ese imposto. O orzamento de Xove ronda os 9 millóns de euros. Como digo, o 70% derivan deses ingresos de Alcoa, tanto do IAE como do imposto de bens inmobles, como o propio imposto que pagan as eléctricas polo paso das liñas de alta tensión polo municipio. E de aí chegamos a esa cantidad de 9 millóns de euros que fan que Xove sexa unha referencia en canto a cantidad de calidade dos servicios que prestamos, que para prestarlos fai falta moito personal, que tamén temos, somos un concello con bastante personal, somos das empresas máis grandes do concello de Xove, evidentemente, claro, propio concello.
De todos modos está claro, si un ten ingresos de ten orzamento pode dar, se non os ten, entón veñen as restriccións, se veñen os problemas. Esperamos que non veñan, pero bueno, non estamos libres de que non pase, porque outras empresas xa ias está a pasar, e non as temos todas con nós. De feito, temos bastante pocas, pero bueno, con ese horizonte temos que afrontar o 2020, ¿no? Xa que falamos de afrontar o 2020, que tipo de desexos teria vostede para o seu concello e para os seus veciños, ademais de que perviva Alcoa? Pero bueno, outro.
Sí, eu creo que sería o fundamental, en este caso, eclipsaría todos os demais desexos, ¿no? O fundamental é que se resolva este problema, que Alcoa poda ter un precio de enerxía que lle permita seguir competindo co resto de empresas a nivel europeo, a nivel mundial. Eso sería unha garantía de permanencia e de supervivencia tamén do noso concello e dos nosos veciños, non? Eu o que pido ano que ven, pido traballo. En este caso, o traballo pois vai directamente relacionado con Alcoa, xa que é a empresa que máis emprego xenera na Mariña. En Xove, tanto a nivel da empresa principal como de todos os auxiliares, pois é a actividade principal. Bueno, evidentemente, non hai traballo sin saúde, teño que desexar saúde para todos, que é a base fundamental da vida, non? Pero despois da saúde, o traballo, eu creo que o traballo é a política social máis importante, non? Todo o demais quedaría nun papel secundario. Agora mesmo temos que loitar todos unidos para que se resolva este problema, que o goberno do Estado vexa que é unha necesidade, que é unha necesidade tamén a nivel social, porque se non se resolve, faría desaparecer unha comarca casi por completo do mapa de España. Eu creo que debería actuar con responsabilidade e poñer as ferramentas encima da mesa para que Alcoa poda seguir traballando.
Pois pues esto en canto eses desexos para o ano que ven, que está aquí a volta da esquina, e tamén temos a volta da esquina o día de Noiteboa, a Navidade. É vostede dos crentes, é vostede dos que vive o Nadal, pois non sei, se dende a fe cristiá, católica, familiar, ou dende o respecto, como vive?
Vivo, sí, dende o profundo respeto, non vivo activamente como cristián, ainda sí que son que me reconeñezo como cristián, pero bueno, eu vivo máis ben como unha etapa de descanso, e de vivilo en familia, non? Como teño moi bons recordos, sobre todo da infancia, bueno, cando non había Papá Noel, había só a etapa, os Reis Magos,
non?
Sí, agora Papá Noel, os Reis Magos, un pouco de todo.
E o Palpador tamén.
E o Palpador, agora temos de todo, bueno, un pouco tamén polo... Bueno, que tamén é bon para o comercio, ¿no? Que é importante.
Entón, que fai vostede? A ver, contenos, que fai na noite boa, no Nadal?
Pois a noite boa suelo non levantarme moi cedo, aproveitar para descansar, un día de descanso. A mediodía, como xa en familia, na casa de meus pais, como fago habitualmente. Bueno, pola tarde suelo ir tomar algo cos amigos, tomar uns viños, dar un paseo. E pola noite xa cenamos na vivenda familiar de meus pais e xuntámonos ali todos.
Son moitos?
Bueno, agora mesmo non demasiados. Veñen meus sogros, nos os tres, 5, 7, miña irmá, 8, meu cuñado, 9.
Levanse ben, non hai discusión desas normalmente co cuñado, isto. Adoitan sair os problemas, non?
No, sempre, moi ben, moi ben, sempre... Aproveitamos para falar de moitas cousas, pero nos levámoslo moi ben.
Cociña vostede algo ou non? Dei de invitado.
Podo botar unha man, pero ese día a cociñeira é miña nai, que é cociñeira todos os días, e ademais como fai maravillosamente, é un cantado, prefiero non estropear nada.
E despois, non sei se son dos que cantan, teñen música ou teñen algún tipo de tradición especial...
No, a verdade é que non. Normalmente quedámonos na mesa durante tempo falando, falando un pouco de todo, non? De ese día aparece de a política, a diversión, os viaxes, as vacacións. Aproveitase para falar un pouco de todo. Polo demais, bueno, como está Papá Noel, teño un neno tamén en idade, aproveitase para abrir algún regalo, claro. Bueno, vai pasando así a noite.
Bueno, e despois, como é unha... ¿no?
Sí, exacto. Como é unha noite larga, pois despois, incluso, como se suele comer en exceso, eu tampouco podo cenar moito, que non me senta moi ben, pois aínda prolongo un pouco máis a noite, me sento un pouco no sofá e vexo unha película que sempre botan algún interesante.
Son os grandes éxitos da Noite Boa, que normalmente sempre poñen sí. determinadas películas en Noite Boa, nada.
Efectivamente, sí.
Contanos se hai algún plato familiar, alguna tradición tamén na mesa, non sei se algún postre, alguna comida que nunca falta.
Uh-huh. Pois, mira, tradicionalmente miña nai fai unha carne en rollo que está riquísima, con unha salsa de zanahoria que é para chuparse os dedos, que con naranxa está riquísimo a carne en rollo. Despois temos o tradicional tronco de Navidad, que nos lo manda un primo meu, que tradicionalmente viñan a miña casa a celebrar tamén con nos a Noite Boa, hasta que desapareceu miña avoa, por desgracia, pero como tamén era madriña del, viñan toda a familia e xuntábamos moitos, non? E traían da parte de Rianxo, que son eles, pois o tradicional tronco de Navidad, cando aquí ainda non era tradición, pois ali xa leva moitos anos, e traían todo. E agora siguen nos lo mandando todos os anos por Noiteboa, que está riquísimo.
Non é que non falte, claro. Sí, sí. E gusta o roscón de reis, agora que falamos de postres?
Ah, sí, sí, encántame o roscón de reis, sobre todo topar o regalo. A faba non, que hai que pagar.
Que hai que pagar despois a outro, verdade?
Sí.
Pois, Demetrio, moitas gracias. Xa ve vostede que queremos saberlo todo.
Muy bien.
Gracias por compartir con nós eses recordos, tamén esas intimidades familiares, e que disfruten dunha boa Nadal vostede e a súa familia, por suposto.
Pois, moitísimas gracias a vos por invitarme.